sodan johdossa ja ihan siviilienkin parissa oli sellainen käsitys, ihan oikea käsitys, että siviilien mielialat varsinkin pääkaupungissa on aika olennaisia rintamalla taisteleville sotilaille. Eli jos heille tulee sellainen käsitys, että kotona on paha olla tai siellä tappiomieliala leviää tai että siellä on elintarvikepula ja tyytymättömyyttä, niin heidän taistelukuntonsa laskee. Ja sen takia siviilejä ryhdyttiin tarkkailemaan jo talvisodan aikana ja tilanne vaan kärjistyi itse asiassa välirauhan aikana ja sitten varsinkin jatkosodan pitkinä vuosina.
Ja kyse ei ollut mistään pienestä joukkiosta, vaan 3000 tavallista helsinkiläistä urkki toisiaan ja koko maassa heitä oli yhteensä 18 000.
Se on aikamoinen määrä silloisessa Suomessa ja he eivät tosiaankaan tienneet, keille he olivat raportoimassa. He eivät tienneet toisistansa, he varmaan kuvittelivat tulkittajat kertomansa Valpolle tai jollekin epämääräisille tahoille, koska tämä nimenomaan oli järjestöjen toimintaa, jolloin se pystyttiin pitämään täysin salaisena.
Mutta luulivatko ihmiset, että he vaan nyt kertovat huhuja vai ymmärsivätkö he olevansa itse asiassa tiedustelussa mukana?
Tuskin he tiesivät olevansa mukana näin isossa verkostossa. Ja he varmasti ajattelivat täyttävänsä isänmaallista velvollisuutta. He eivät kokeneet olevansa urkkijoita, mutta sitähän se käytännössä toki oli, vaikka tarkoitus oli hyvä.
No oliko heillä pahan tahtoista juoruilua vai miksi, mikä heitä motivoi tämän isänmaan rakkauden lisäksi?
Heillä oli varmasti ajatus osallistua sotaponnistukseen siellä kotirintamalla, mutta kun ajattelee semmoista vaikka 18 000 suomalaista, jotka raportoi siitä, mistä puhutaan maitokaupassa ja työpaikalla, mistä puhutaan yleisessä saunassa tai julkisissa kulkuvälineissä, niin onhan se lisännyt semmoista niin kuin epäluulon ilmapiiriä, joka näkyy siinä salaisessa mielialatiedustelussa, joka tosiaan aineistona on edelleen olemassa kansallisarkistossa. Aika isokokoinen epäluulo. Jos minä olen mukana tällaisessa, niin mitä oikeastaan tapahtuu? Ja kun uutisia sensuroitiin, niin kaikki oli kovin tiedonnälkäisiä. Kaikki katso toisiaan ikään kuin ilmapuntareina. Ja sen takia olen kiinnittänyt tässä näyttelyssä ja siihen liittyvässä kirjassa huomiota siihen, että minkä tyyppiset ihan kulttuuritapahtumatkin olivat ihmisille semmoisia barometreja, että saisinko lisää tietoa siitä, että mitä tosiasiassa tapahtuu, mitä on tulossa, mitä uutisotsikoita mahdollisesti on tulossa.
No keitä nämä vakojat sitten olivat?
No vakojaverkosto sinänsä oli aikalla tavallisia ihmisiä, varsinkin välirauhan alusta lähtien, niin rekrytoitiin nimenomaan työväenluokkaisia ihmisiä ikään kuin aseveljeyden nimissä. Ja mukana oli myös niin sanottu naisverkosto, eli siinä oli hyvin paljon naisia mukana. Naisia ei niinkään rekisteröity kuin miehiä, mutta että naisia oli varsinkin pääkaupunkiseudulla paljon mukana. Ja miehille maksettiin pieniä kulukorvauksia epäilemättä ilman kuitteja, ja naiset saivat kahvin korviketta.
Aikamoista.
Naisen markka oli kahvia siihen aikaan.
No mikä oli naisten rooli näissä verkostoissa?
No naisten rooli oli hyvin eriytetty miesten maailmasta ja tämä organisaatiomalli tuli valitettavasti 30-luvun Saksasta. Eli idea siitä, että naisille pitää tarjoilla ihan erityyppistä informaatiota ja naisilta saadaan ihan erityyppistä tietoa kuin miehiltä. Että se oli hyvin eriytynyt se käsitys naisista ja miehistä sota-aikana, että jos ollaan paljon kuunneltu sitä, että naisten sotaponnistus oli niin tavattoman tärkeä, niin tässä aineistossa kyllä näkyy aikamoinen naisten aliarvioiminen.
No käydään läpi näitä organisaatioita. Anna Kortelainen, talvisodan aikana toimi Maan turvajärjestö. Se oli elossa 100 päivää. Mikä tämä Maan turva oli?
Maan turva perustui itse asiassa akateemiseen Karjala-seuran aika pitkälle, että siinä näkee sen 30-luvun tilanteen, sen perinnön, joka tuntui silloin syksyllä 39, jota aika lailla hermosota kuvaa kaikkein parhaiten. Ja tässä näyttelyssäkin niin sitä hermosodan tuntua konkretisoidaan kaasuaseella, jota Suomessa valmisteltiin, ja kaasusuojelulla, joka tuntui ihan sinne jatkosotaan saakka. Ja Maan turva tosiaan joutui niin kuin ikään kuin aika yllätettynä siihen tilanteeseen, niin kuin kaikki suomalaiset, ja se oli hyvin pikainen se Maan turvan elinkaari, koska heillä oli kuitenkin jo nopeasti havaittavissa tämä talvisodan henki, joka kylläkin sitten romahti, kun kun talvisota päättyi ja alkoi se merkillinen epäluulojen, pelkojen riivaama väli rauhan aika, jolloin sitten perustettiin Suomen aseveljien työjärjestö eli SAT, joka oli samantyyppinen mielialatiedusteluorganisaatio, mutta jonka keinot oli siellä, sanoisiko lain harmaalla alueella ja aika väkivaltaisiakin keinoja käytettiin.
Kerro esimerkkejä.
No, oli kaiken näköistä niin kuin vasemmistolaisiksi epäiltyjen henkilöiden pelottelua, kaiken näköistä sabotaasia, luultavasti ihan väkivaltaakin käytettiin. Ja nämä tiedustelumiehet on myöhemmin sitten myöntäneet, että tehtiin semmoisia asioita, joita ehkä edes kehtaa muistella. Se oli niin äärimmäinen se tilanne, varsinkin Helsingissä.
Talvisodan jälkeen suomalaiset olivat pettyneet rauhan ehtoihin. Helsingissä suru liputettiin ja itkettiin kaduilla. Tämä ei varmaankaan ollut ihan valtion johdolle mieluisaa mielialaa.
Ei todellakaan. Ja silloin tajuttiin se, että mielialatiedustelun täytyy jatkua. Että sota näennäisesti päättyi, mutta se tulee takaisin. Ja sehän näkyy siinä mielialatiedusteluaineistossa, että ikään kuin odotetaan, että koska se alkaa. Ja koko ajan etsitään niitä uuden sodan ja uuden aseveljen merkkejä. Ja kyllähän niitä alkoi olla. Ihan Helsingin kulttuuritapahtumissa alkoi olla sitä vihjettä siitä, että seuraavaksi käännymme Saksan puoleen, että se näkyy hyvin konkreettisesti.
Ja se näkyy myös Helsingin katukuvassa.
Kyllä, se näkyy Helsingin katukuvassa ja se on yksi osa tätä meidän näyttelyäkin, että me näytetään millä tavalla Saksa ikään kuin asteli Helsingin katukuvaan ja siinä mielessä pikkuhiljaa jo kun päästään jatkosodan alkuun, niin militarisoi Helsingin katukuvaa ja kulttuuritapahtumia, taidenäyttelyitä ja tämmöisiä kulttuuririentoja, johon mentiin avajaisiin katsomaan, että saanko täältä jotain sellaista tietoa, mitä en mediasta saa.
No Anna Kortelainen, silloin kun saksalaisten valta tai vaikutusvalta Suomessa lisääntyi, niin lisääntyivät myös suomalaisten naisten ja saksalaisten sotilaiden suhteet.
Ja se näkyy mielialatiedusteluaineistossa. Se on aika hämmentävää. Ehkä aikaisemmin ajattelin, että Saksan vaikutus näkyy enemmän siellä Lapissa tai Kannaksella, mutta kyllä Helsingissä liikkui aika ikäviä juoruja helsinkiläisten naisten ja saksalaisten sotilaiden ja upseerien väleistä. Että kyllä se, niin kuin se naisten seksuaalimoraali kovasti kiinnosti ja myöskin nuorison moraalittomuus, että helsinkiläinen nuoriso vaistuskelee kahviloissa ja polttelee tupakkia ja nuoret tytöt meikkaavat itseään. Että tämän tyyppiset asiat niitä setämiehiä huolestutti siellä Vuorikadun keskustoimistossa.
No eipä ole paljon vissiin mieliala muuttunut nykypäivin verrattuna.
Ei todellakaan. Kyllä siellä välillä on niin kuin, sanoisiko vähän tahatonta komiikkaakin, kun he ikään kuin nojatuolikenraaleina istuvat nämä pukumiehet siellä Vuorikadulla ja päivittelemät maailmanmenoa ja miettivät, mitä tästä Suomen kansasta tulee, että se näkemys suomalaisista on aika yllättävä. Siis kaikki se, mitä sodasta siellä puhutaan, on hyvin yllättävää. Ja mielialatiedustelussa esimerkiksi niin ei puhuta mistään päiväkäskyistä eikä tämän tyyppisistä. Siellä puhutaan aivan eri asioista, mihin on yleensä me ajattelemme, että mitkä sota-aikana vaikutti ihmisten mielialoihin.
Niin, ja sitten vielä tämä, että tämä jako oli siellä välirauhankin aikana havaittavissa, vaikka oltiin juuri tultu sodasta Neuvostoliittoa vastaan, niin oli tämä sukupolvien ja sukupuolten välinen ristiriita hyvin vahvana.
Kyllä. Ja juuri tämä, että nuoriso ei ymmärrä ja nuorison arvot ovat huolestuttavat ja nuoriso syrjäytyy ja niin edelleen, että se ajatus semmoisesta niin kuin ateenalaisten laulun ihanteellisesta Suomesta, niin se on hyvin kaukana, kun katsoo ja kuuntelee, mitä siellä Helsingin kaduilla puhuttiin. Tähän on siinä mielessä aivan erityinen hanke, että tätä näyttelyä ovat kuratoineet itse asiassa sota-ajan helsinkiläiset. He määrittelevät, että mitkä ne meidän puheenaiheet ovat. Että se on tässä ihan uusi, ainutlaatuinen näkökulma.
Sitten ajauduttiin jatkosotaan ja ilmaantui järjestö nimeltä Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys. Mikä se oli?
Se jatkoi tämän SAT:n työtä. Nyt keinot eivät olleet niin aggressiivisia, mutta työ oli paljon pitkäjännitteisempää. Ja voi sitä suunnittelun määrää, niitä seminaareja ja vetäytymisiä, jossa tehtiin tämmöisiä hallintohimmeleitä, että miten se kansan mieliala saadaan haltuun ja miten saadaan tehokkaasti joka puolelta tietoa tasapuolisesti. Kyllä se taisi aika teoriaksi jäädä, kun ajatellaan sitä tilannetta jossain julkisessa yleisessä saunassa ja sitten toisaalla on tämä hallintohimmeli, että miten nyt sitten keräätte sitä tietoa. Mutta se on myös tarina suomalaisesta byrokratiasta ja tämmöisestä niin kuin järjestötoiminnasta ja siitä, että miten millainen kuilu sitten repeää tämmöisen ylätason suunnitelman ja sitten sen tavallisen vuodesta toiseen jatkuvan sota-ajan poikkeustilan välille. Nimittäin mehän usein ajatellaan, että Helsingin sota-aika oli niitä suurpommituksia. No niitähän oli kolmena yönä helmikuussa 1944 ja sodan päiviä oli melkein 1200 vuorokautta. Että oli hyvin paljon niitä päiviä, jolloin vaan kukaan ei tiennyt, että millainen päivä tästä koittaa. Aamulla vaan katsotaan ikkunasta, että toivottavasti ei ole kirkas ilma, koska silloin ilmapommitus oli todennäköisempi kuin pilvisenä päivänä.
Miten poliittiset voimasuhteet sitten näkyvät näissä mielialatiedustelun organisaatioissa?
No siellä oli jatkuvasti pyrkimys siihen niin kuin työväenluokan sekä niin kuin sosiaalidemokraattimiesten että naisten rekrytoimiseen. Ja siltä näyttää, että kyllä aika kuuliaista siellä oli nimenomaan demareita. Esimerkkinä vaikkapa Helsingissä Pasilan konepaja, joka oli aika pahamaineinen työpaikka tiedustelumielessä. Siellä oli paljon toisin ajattelijoita, siellä oli paljon kommunisteiksi tiedettyjä. Ja siellä kun pidettiin ihan tavallista tupakkitaukoa, niin aina oli paikalla vähintäänkin yksi tiedustelija. Sen näkee tuolta aineistosta, että siellä on aina ollut yksi Jannu, joka on sitten raportoinut eteenpäin joka ikisestä taukokeskustelusta. Ja se on pikkusen kylmäävä ajatus. Ja tämä on semmoista tietoa, joka tuntuu siitä hurjalta, että nyt me tiedetään jotain sellaista, mitä sota-ajan suomalaiset eivät tienneet, koska tämä oli siis oli muutamia kymmeniä niitä ihmisiä, jotka tiesivät tästä organisaatiosta. Eli nyt me tiedetään enemmän kuin ne, jotka elivät niitä vuosia. Se on jotenkin erikoinen ajatus.
No sotiin liittyy myös evakuoinnit ja haluttiin pelastaa ne, jotka koettiin tärkeiksi. Lapset, tiede ja taide.
Kyllä.
Miten se vaikutti?
Se oli sota-ajan priorisointia, vähän niin kuin rintamalääketieteessä, että mikä on tärkeintä. Ja sehän on tavallaan aika kaunis tarina, että mietitään, että mikä on se, mikä me tarvitaan huomista varten. Lapset, taide ja tiede. Ja konkreettisesti tarkoitti helsinkiläisten lasten evakuoimista maaseudulle, mutta myöskin Ruotsiin ja Tanskaan asti. Ja tarkoitus ei ole tässä näyttelyssä teoksessa millään tavalla tuomita, että oli oikein lähettää lapset tai olisi ollut oikein pitää lapset vaarallisessa Helsingissä. Me emme tuomitse, vaan ikään kuin pyrimme saamaan ihmisen miettimään nyt, että miten minä olisin toiminut samassa tilanteessa. Sama koskee taidetta ja tiedettä. Ajatus oli se, että suojelemme julkista taidetta ihan konkreettisesti. Ne suojeltiin sirpalesuojiin, lopulta jopa vietiin pois Helsingistä, haudattiin maahan tuolla Helsingin pitäjässä. Tai esimerkiksi Ateneum, kansallismuseo, kaupungin museo suljettiin heti talvisodan alussa ja ne tyhjennettiin. Taidekokoelmat vietiin pois Helsingistä ja tämä oli valtava mielialatekijä. Miltä tuntuu, kun pihat tyhjenevät lapsista? Miltä tuntuu, kun museot ovat tyhjillään ja taide ja tiede, Helsingin yliopisto, sen laitoksia, sen kirjasto evakuoidaan pois Helsingistä? Tuleeko semmoinen olo, että no nyt mulla on turvallinen olo? Kaikki on niin kuin ajateltua ja suojeltua. Vai tuleeko semmoinen olo, että nyt se maailmanloppu on oikeasti tulossa? Mitä tämä tarkoittaa, kun kaikki arvokas viedään pois pääkaupunkiseudusta? Tätä me niin kuin tässä viritellään. Sitä ristiriitaisuutta, joka sisältyi jokaiseen sota-ajan päivään. Ristiriita oman tunnon kanssa, omien pelkojen, omien velvollisuuden tuntojen, omien hetken optimismin ja hetken onnentuntojen välillä.